Ragnheiður Elín Árnadóttir.
Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Atla Gíslasyni fyrir svörin. Ég vil geta þess að í umræðu hér Evrópusambandið í gær þá spurði ég hæstvirtan sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra að þessu þessa skýrslu og hann svaraði því til að honum var í kunnugt að þessi skýrsla væri til í drögum en hann hefði ekki séð hana. Þannig að mér finnst skrítið að þeir tali nú ekki saman og hvet háttvirtan þingmann til að ræða það við sinn ráðherra. En þetta skiptir mjög miklu máli og þetta, ég tek undir með háttvirtan þingmann Einar K. Guðfinnssyni að þarna er enn og ný verið að stinga óþægilegum skýrslum undir stól og leyna þingi gögnum. Það er ekkert annað en það sem þetta snýst vegna þess að þarna, eins og háttvirtur þingmaður sagði, er verið að máta íslenska landbúnaðarkerfið inn í finnska aðildarsamninginn og eftir því sem að mér skilst, þá kemur svo samanburður ekki nógu vel út fyrir íslenska landbúnað og hvers vegna skildi hann þá ekki þessi skýrsla þá ekki gerða opinber? Jú, skildi að vera vegna þess að til dæmis háttvirtur þingmaður Björgvin G. Sigurðsson skrifaði hér á pressuna í gær, með leyfi forseta, og hann hefði nú ekki áhyggjur af íslenskum landbúnaði í ESB. Af hverju, með leyfi forseta segir hér, þar skiptir finnska fordæmi mestu. Finnunum tókst að semja aukinn stuðning umfram byggðatengda stuðning ESB við greinina á forsendu norðlægra legu landsins. Svokallaður norðurslóða landbúnaði var skilgreindur, í því felst mikil og varanleg viðurkenning á sérstöðu landbúnaði á norðurslóðum og heimild til ríkisins til að styrkja greinina með framleiðslutengdum hætti umfram reglur og kerfi ESB. Þarna liggur grundvöllur rökstuðnings háttvirts þingmanns fyrir því að Íslandi sé borgið og íslenskur landbúnaði sé borgið innan ESB. Hvar er þá skýrslan? Ég segi það hér að ég vil fá að sjá þessa skýrslu áður en við göngum til atkvæða aðildarumsókn Íslands að Evrópusambandinu. Þetta skiptir máli. Hér eru hagsmunir íslensks landbúnaðar í húfi og ég held að við þurfum að fá að taka sjálfstæða afstöðu til þess hér á þinginu, hvaða hagsmunir þarna liggja að veði og hvernig við greiðum atkvæði í þessar atkvæðagreiðslu.
Þá tekur til máls háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur